Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Վենետիկի հանձնաժողովը հիմնականում դրական է գնահատում Հայաստանի ինտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։
Եթե ազգային ժողովը ավերացնի ապետի, ապա 3 դեկտեմբերին կայանալու ընտրությունները կանցկացվեն բարեկեցված ինտրական ուղղությամբ։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուրտեղի համար առաջադրվել է հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։
Նա հեղինակություն ունի, նա ճանաչված փաստաբան է։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ծառուկյան և Դաշնակցություն խմբակցությունների պատգամավորներին, քննարկման թեման արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն է։ Ստամբուլում վերջին հրաժեշտը տվեցին Արագյուլերին։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Լիբանան, որտեղ հանդիպում է ունեցել այդ երկրի նախագահի հետ։ Ըստ կառավարության մամուլի ծառայության զրուցակիցներն անդրադարձել են երկկողմ արևտրատնտեսական կապերի զարգացման հնարավորություններին և կարևորել այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքը։ Լիբանանի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել երկու երկրների կառավարություններին համատեղ ծրագրերի և նախաձեռնությունների իրականացման գործում։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հաստատեցին թագավորության քննադատ Ջամալ Հաշոգի իսպանությունը, այդ երկրի պետական դատախազի հայտարարության մեջ ասվում է, թե Հաշոգին ծեցկրտուք է հրահրել Ստամբուլում սաուդական հյուպատոսարանում իրեն դիմավորած անձանց հետ, ինչի արդյունքում սպանվել է։ Թագավորության 18 քաղաքացիներ ձերբակալված են հանցագործության մեջ ներգրաված լինելու կասկածանքով։ Ջամալ Հաշոգին հոկտեմբերի 2-ին այցելել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան, ինչից հետո նրան ոչ ոք այլևս չի տեսել։ Թուրքական աղբյուրների Ամազան լրագրող իսպանությունը կատարելու համար այդ երկրից հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների խումբ է ժամանել։ Ավելի քան երկու շաբաթ շարունակ է Ռիադը կտրականապես հերքում էր մեղադրանքները պնդելով, թե տեղեկություններ չունի լրագրողի ճակատագրի մասին և միայն երեք է խոստովանել սպանության փաստը։ Հաշոգի մահը հանգեցրել է դիվանագիտական սկանդալի։ Եվրամիության երկրներում և Միացյալ Նահանգներում քննարկում են թագավորության դեմ հնարավոր պատժամիջոցները։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը խոստացել է պատժել Դաշնակից է Ռիադին, եթե պարզվի, որ Հաշոգի իսպանության ետևում կանգնած են Սաուդյան իշխանությունները։ Սաուդյան Արաբիայի կողմից լրագրող իսպանության փաստը հաստատելուց հետո Թուրքիայի իշխող կուսակցության փոխնախագահ խոստացել է բացահայտել իսպանության վերաբերյալ ամբողջ ճշմարտությունը։ Թուրքիան թույլ չի տա թաքցնել այդ ամենը, Associated Press գործակալության փոխանցման հայտարարել է Թուրքիայի նախկին փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը։ Նա խոստացել է առաջիկայում բացահայտել Հաշոգի իսպանության շուրջ թուրքական ոստիկանության կողմից տարվող հետաքննության մանրամասները։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Բաքու այցի նախաշեմին Amnesty International հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է արել պահանջել Իլհամ Ալիևի վարչակազմից դադարեցնել մարդու իրավունքների ոտնահարումները։ Բոլթոնը Ադրբեջան կայցելի հոկտեմբերի 22-ին միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյային հասցեագրված հայտարարությունում նշում է, որ Ալիևի վարչակազմը պարբերաբար ոտնահարում է խոսքի ազատությունը, վերահսկում բոլոր հիմնական լրատվամիջոցները բռնության ենթարկում իրավապաշտպաններին։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը նոյեմբերի նախատեսված կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների քարոզարշավին միջամտելու համար մեղադրանք է առաջադրել Ռուսաստանի քաղաքացի 44-ամյա Ելենա Խուսյանովայի նկատմամբ, ով, ինչպես հաղորդվում է, կապված է սոցցանցերի կեղծ օգտատերերի, այսպես կոչված ֆաբրիկայի հետ։ Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող Եվգենի Պրիգոժինի կողմից ստեղծված ընկերություններից մեկում աշխատող Խուսյանովան ըստ մեղադրանքի մասնավորապես համակարգել է ամերիկյան ակտիվիստների ֆինանսավորման, սոցիալական ցանցերում գովազդների տեղադրման, լրատվական նյութերի տարածման հարցերը, որոնց նպատակն, ինչպես նշվում է, Միացյալ Նահանգների դեմ տեղեկատվական պատերազմ վարելն է։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը հայտարարել է հոկտեմբերի 27-ին Ստամբուլում Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդների մասնակցությամբ քառակողմ գագաթաժողով անցկացնելու որոշումը մասին օրակարգում Սիրիայում վերջին զարգացումներն են, մասնավորապես Իդլիբի զինադադարի հարցը, ինչպես նաև հետպատերազմական շրջանում սպասվող անցումային գործընթացները։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը կողմ քվեարկեց սահմանադրական փոփոխություններին, որոնք հաստատում են երկրի նոր Հյուսիսային Մակեդոնիա անվանումը։ Այժմ սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրինագիծը սպասում է անվանափոխության ընդդիմախոս երկրի նախագահ Գյորգե Իվանովի ստորագրությանը։ Երկրի անվանումը փոխելը հարևան Հունաստանի պահանջն է, որը պնդում է, որ Մակեդոնիան Հունաստանի հյուսիսում գտնվող պատմական շրջանի անունն է։ Վիճահարույց այս հարցի պատճառով աթեն քարգելափակում էր Մակեդոնիայի անդամակցությունը Եվրամիությանն ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Աֆղանստանում խորհրդարանական ընտրություններն ընթանում են լարված մթնոլորտում, բազմաթիվ ընտրատեղամասեր փակ են կանհաղորդումներ պայթյունների եւ զոհերի մասին։ Շաբաթ առավոտյան ընտրությունները մեկնարկելուն զուգահեռ հաղորդումներ են ստացվում մայրաքաղաք Կաբուլում պայթյունների մասին, աֆղանական լրատվամիջոցների տվյալներով, որվա ընթացքում տեղի ունեցած հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 25 մարդ, ավելի քան 110 հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Երկրի խորհրդարանի ընտրություններն անցկացվում են 3 տարի ուշացման պատճառ ընտրական բարեփոխումների հետ կապված խնդիրներն են։ Մի շարք բնակավայրերում ընտրատեղամասերը փակ են, որոշ տեղամասերում բացակայում է անձնակազմը, մյուսներում դիտորդները։ Տեղից ստացվող լուրերի համաձայն անսարքություններ կան նաև ընտրողների նույնականացման համակարգում։ Մի շարք ընտրատեղամասերի մոտ տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով երկրի իշխանությունները որոշել են ևս մեկ օրով երկարաձգել քվեարկությունը։ Օրվա մյուս լուրերը կարող են գտնել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքեջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եւ այսպես, ինչպես եւ ակնկալում էին իշխանությունները, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին թերևս անցկացվեն նոր ընտրական օրենսգրքով։ Վենետիկի հանձնաժողովը հիմնականում դրական է գնահատել փոփոխությունները, որոնք իմի են բերվել ամիսներ տևած քննարկումների արդյունքում։ Նոր փաստաթուղթը մասնավորապես պարզեցրել է ընտրակարգը, վերացրել այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգը, որն անցած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում քննադատում էին բոլոր ուժերը, բացի հանրապետականից։ Բացի այդ, 1%-ով իջեցվում է անցողի շեմակուսակցությունների համար, այն դարձնելով 4%, իսկ դաշինքների համար 6%։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Վենետիկի հանձնաժողովը հիմնականում դրական է գնահատում Հայաստանի ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Երեկ իր տարածած հայտարարության մեջ նշել է հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոն։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը ողջունել է Հայաստանի իշխանությունների հանձնառությունը ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն իրականացնել միջազգային չափանիշներին համար պատասխան և փաստել է, որ Հայաստանում ստեղծված է առանձնահատուկ իրավիճակ, որը պահանջում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Հանձնաժողովը մասնավորապես ողջունել է քվեարկելու իրավունքի իրականացման, լրատվամիջոցների ազատ աշխատանքի հնարավորությունների ընդլայնման, դիտորդների իրավունքների և ընդհանուր առմամբ ընտրական գործընթացների թափանցիկությանը, ինչպես նաև ընտրակեղծ արարության դեմ պայքարելուն ուղղված քայլերը։ Հանձնաժողովը նաև ողջունել է առաջին փուլում կոալիցիաներ կազմելիս դրանց մասնակիցների քանակի սահմանափակումների վերացումը, ինչը համապատասխանում է Վենետիկի հանձնաժողովի և ԺՄԻԳ-ի առանցքային երաշխավորություններին։ Միևնույն ժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովը վերապահում է կատարել, խորհուրդ չտալով ընտրական օրենսգրքում խոշոր փոփոխություններ իրականացնել, եթե ընտրություններին 1 տարուց պակաս ժամանակ է մնացել։ Այդ վերապահումներն այդքան էական չեն, եթե փոփոխությունների շուրջ կա կոնսենսուս քաղաքական ուժերի միջև, ասված է Բուքիքյոյի հայտարարությունում։ Ընտրական նոր օրենսգրքով սահմանվելու է ամբողջական համամասնական ընտրակարգ, իսկ խորհրդարանի անցողիկ շեմը նվազեցվելու է 1%-ով։ Կուսակցությունները կընտրվեն, եթե 4% քվեստանան, իսկ դաշինքները 6%։ Ազգային ժողովում պետք է լինեն առնվազն 4 քաղաքական ուժեր, անկախ ստացած քվեների քանակից։ Սրանք այն էական փոփոխություններն են, որոնց առկայությամբ ըստ էության իշխանությունը մտադիր է անցկացնել դեկտեմբերին ծրագրվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Վարչապետին կից ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Յուանիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Վենետիկի հանձնաժողովի նիստին նախագահի հայտարարությունը սատարել են հանձնաժողովի անդամները, և եթե Հայաստանի խորհրդարանը այս փոփոխություններին կողմ քվեարկի, ապա սպասվող ընտրությունները կանցկացվեն բարեփոխված ընտրական օրենսգրքով։
Անկախ կոնսենսուսի, եթե ազգային ժողովը ավերացնի ձայների 3/5 ընտրական օրենսգրքի և հարակից օրենսգրքի փաստը, ապա 7 դեկտեմբերին կայանալի ընտրությունները կանցկացվեն բարեփոխված ընտրական օրենսգրքով։
Յուանիսյանն անդրադարձավ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարության մեջ տեղ գտած վերապահմանը քաղաքական ուժերի կոնսենսուսի վերաբերյալ։
Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունում ասում է, որ եթե լինի կոնսենսուս, այդ նաև ենթադրում եմ, որ այդ հայտարարությունը այն փաստի դիմակայել, որ մեջ որպես հայրական հանձնաժողով միաձայն ընդունվեց դրական իդրակացի ստացած փաստը։ Այո, հայրական հանձնաժողով միաձայն դրական իդրակացի ընդունվել, այդ թվում բոլոր խմբակցությունների ներկայացիչներն են փոմ քրեացել, որոնք ներկայ են ներսին, չեն ցածրին, որ Զենսկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունն այս պայմանավորված էր այս հանգամանքով։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ազատությանը զրույցում շեշտեց, իրենց կողմից կոնսենսուսի խնդիր չի լինի։
Բարգավաճ Հայաստանի մասով վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր մասով կոնսենսուսը ապահովված է այն առումով, որ մենք կողմ ենք ընտրական օրենսգրքի եւ կողմ ենք նոր ընտրական օրենսգրքով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու։ Հույս ունեմ, որ մնացյալ քաղաքական ուժերը եւս մաս կկազմեն այս մեծ կոնսենսուսի, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես հանրապետականի եւ երկու շաբթի օրը արտահերթին որևէ բան չի սպառնա, որտեղ քննարկվելու է ընտրական օրենսգիրքը եւ մենք նոր ընտրությունների դեկտեմբերին կգնանք նոր ընտրական օրենսգրքով, որովհետեւ ամենակարևոր սկզբունքային հարցը դա ընտրակարգի փոփոխության հարցն է, օր առաջ պետք է հրաժարվել ռեյտինգային ընտրակարգից։ Այս նոր ընտրական օրենսգրքով այդ հարցը կարգավորվում է։
Զորաբյանը հավելեց, իր համար կանխատեսելի է հանձնաժողովի դիրքորոշումը։ Զորաբյանը զրուցել է Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հետ եւ կարող է ասել, որ հանձնաժողովը չի փոխել իր սկզբունքները։
Եվ հստակ էր Բուկիկյոյի հայտարարությունը, որ իրենք մնում են իրենց սկզբունքային դիրքորոշմանը, որ եթե ընտրական օրենսգրքում ռադիկալ արմատական փոփոխություններ են կատարվում, ինչպես օրինակ ընտրակարգի փոփոխությունն է, ռեյտինգայինից հրաժարում եւ փակ համամասնականի անցում, ապա ընտրությունները պետք է տեղի ունենան առնվազն 6 տարի հետո։ Եվ ինչ համար կանխատեսելի է, քանի որ ես ինքս մի քանի անգամ հանդիպել եմ Վենետիկի հանձնաժողովի խմբի եւ անձամբյանի Բուկիկյոյի հետ, իրենց երկրորդ դիրքորոշումը, որ այդուհանդերձ հասկանալով Հայաստանի ներքաղաքական այս պահի սպեցիֆիկան, իրենք, այսպես ասեմ, հա, պատրաստ կլինեն աչք փակել իրենց հանձնարարականների չպահպանման վրա, եթե լինի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի կոնսենսուսը։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Արփինե Հովանեսյանը միջդեռ անդրադառնալով Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությանը նշեց, եթե հանձնաժողովը կարող է ողջունել ոչ խոշոր փոփոխությունները, ապա նույնը չի կարող ասել խոշոր փոփոխությունների մասին։ Բուկիկյոն իր հայտարարության մեջ հստակ տարանջատում է անցկացնում փոփոխությունների բնույթի հետ կապված կան խոշոր փոփոխություններ, ինչպիսին է օրինակ տարածքային ցուցակների վերացումը կամ ընտրակարգի փոփոխությունը, եւ կան ոչ էական, ոչ խոշոր փոփոխություններ, նշում է ՀՀԿ պատգամավորը։ Ըստ Հովանեսյանի, այդ 1 տարին մագաղաթյա ժամկետ չէ, բայց խոսքը ողջամիտ ժամկետի մասին է, որเปզի քաղաքական ուժերը ժամանակ ունենան վերադասավորվելու, վերադիրքավորվելու եւ ընտրակարգին համապատասխան իրենց մարտավարությունը որոշելու առաջիկա ընտրությունների համար։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի կարծիքով Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը իր հայտարարությամբ վերահաստատել է իր այս դիրքորոշումը եւ համարում է, որ այն կարող է պակաս կարևոր լինելու հաղթահարվել երկրում քաղաքական կոնսենսուսի միջոցով։ Կլինի քաղաքական կոնսենսուս թե ոչ, հանրապետական պատգամավորն ասաց, դա ցույց կտա առաջիկայում խորհրդարանում քննարկումը եւ նախագծի վերաբերյալ քվեարկությունը, ասաց, որ իրենց խմբակցությունը այս հարցի վերաբերյալ դեռևս քննարկում չի անցկացրել։ Հովանեսյանի համոզմամբ այս տեսակետը իրականում ոչ թե սրբազան ճշմարտություն է, այլ ժողովրդավարական պրոցեսների համար անհրաժեշտ նախապայման, դրանից բխող բոլոր անհրաժեշտ եւ բավարար հետևանքներով, ու այսպիսի արագընթացության դեպքում դա կարող է ստվերել ամբողջ պրոցեսի գնահատականը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից մեկնաբանություններ վերցնել չհաջողվեց։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումները խորհրդարանում տեղի կունենան 2 շաբթի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ այլ թեմաների մասին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է հայտնի փաստաբան Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի 9 զոհերի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Գրիգորյանը հիշեցնենք, նախագահի կողմից այս պաշտոնում առաջադրվող երկրորդ թեկնածուն է, առաջին Էմիլ Բաբայանը չընտրվեց, քանի որ խորհրդարանական 3 ուժերը ելքը Ծառուկյան դաշինքի ինքնու դաշնակցությունը ամիսներ առաջ բոյկոտեցին ընտրությունը, որից հետո ընդունելով իրավաբանական հանրության առաջարկը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը որոշել էր մինչև նոր թեկնածության առաջադրումը նախաձեռնել լայնածավալ խորհրդակցություններ։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Սահմանադրական դատարանը Վահե Գրիգորյանի շնորհիվ կունենա նոր դեմք և նրա ներկայությունը Սահմանադրական դատարանում արմատապես կփոխի այդ մարմնի գործունեության քաղաքականությունը, կարծում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։ 3 Հանրապետության նախագահը սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։
Մենք ի վերջո կունենանք հենց սահմանադրական դատարան, այլ ոչ թե տեղ, որտեղ պետք է տեղավորել որոշակի ծառայություններ մատուցած մարդկանց, որոշակի մարդու համար սահմանադրություն գրած մարդկանց, թոշակառուների տարատեսակ։ Սահմանադրական դատարանը ես հույս ունեմ, որ Վահե Գրիգորյանի մուտքով կվերածվի հենց սահմանադրական դատարանը, ինչ ինքը կոչված է օրենքով։
Դերևս մայիսին նախագահ Արմեն Սարգսյանն առաջադրել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը, սակայն ազգային ժողովում ձայների 51 կողմ և 3 դեմ հարաբերակցությամբ Բաբայանը չընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրվում է խորհրդարանի առնվազն 3/5-ի 63 պատգամավորների ձայներով։ Մայիսի վերջին 200-ից ավելի փաստաբաններ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունն առաջադրելու կոչով դիմել էին երկրի նախագահին։ Այդ փաստաբանների շարքում էր նաև Երվանդ Վարոսյանը, ով նշում է. Հայաստանում բոլոր ոլորտներում էլ փոփոխությունների կարիք կա։ Մայիս ամսին ոչ թե ավարտվել է փոփոխությունների փուլը, այլ նոր է սկսվել։ Եվ սահմանադրական դատարանն այն կառույցներից մեկն է, որ նեական փոփոխությունների կարիք ունի, իսկ Վահե Գրիգորյանը պատրաստ է այդ փոփոխություններն անել։
Վահե Գրիգորյանի նշանակումը ոչ միայն և ոչ այնքան կապահովի աջ և բարելավում այդ ոլորտում, այլ տապողովի, որ մենք ունենանք ի վերջո այդ ոլորտը, որովհետև մենք չենք ունեցել այդ ոլորտը։
Դուք նկատի ունեք, որ նախկինում, այսինքն մինչև օրս էլ այն ձևական բնույթ է կրել։
Այո, մինչև հիմա էլ մենք չունենք սահմանադրական արդարադատություն։ Մենք ունենք ձևական կառույց, ձևական որոշումները, որոնք շատ ժամանակ ընդունվում են այս կամ այն կոնյուկտուրայից ելնելով, բայց այս ամեն ինչի վերջը կտրվի։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից ազատությունը փոխանցեցին, որ մինչ սահմանադրական դատավորի թեկնածությունն ազգային ժողով ներկայացնելը, Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի այն երկու հավակնորդների հետ, որոնց թեկնածությունն արժանացել էր Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ ստեղծված խորհրդակցական ժամանակավոր աշխատանքային խմբի անդամների մեծամասնության հավանությանը։ Հանրապետության նախագահի այս տարվա հունիսի 11-ի կարգադրությամբ ստեղծվել էր խորհրդակցական ժամանակավոր աշխատանքային խումբ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրության գործընթացը կանոնակարգելու և այն առավել թափանցիկ դարձնելու նպատակով։ Օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում դիմում էր ստացվել սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի 5 հավակնորդից։ Աշխատանքային խմբի կողմից նրանցից յուրաքանչյուրի հետ կազմակերպվել էր անհատական զրույց, որից հետո աշխատանքային խմբի յուրաքանչյուր անդամի խորհրդատվական կարծիքը փակ ծրարով փոխանցվել էր Հանրապետության նախագահին։ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել է դրական է գնահատում իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ազատության հետ զրույցում նա կարծիք հայտնեց, որ Գրիգորյանը լավագույն թեկնածուն է և նրա օրոք ականատեսը կլինեք ակնհայտ փոփոխությունների։
Նա հեղինակություն ունի, նա ճանաչված փաստաբան է։ Գիտեք, Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը այնքան վառ թեկնածություն է, որ կարծում եմ, սա կարող է լինել առաջին քայլը, սրան կարող են հետևել ուրիշները, համարձակվեն լինել այդպես օբյեկտիվ և արդարադատությանը ծառայող, այսպես ասեմ։ Եվ կարծում եմ, որ սա շատ մեծ նշանակություն կունենա այլ գործերով, այլ դատարաններում և կնպաստի արդարադատության ակնհայտ փոփոխությանը մեր երկրում։
Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը կքննարկվի հոկտեմբերի 23-ին գումարվող ազգային ժողովի հերթական նիստերում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել տեղափոխվենք Ստամբուլ, որտեղ այսօր վերջին հրաժեշտ տվեցին աշխարհահռչակ Պոլսահայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերին։ Ստամբուլի աչքը, այսպես էին նրան անվանում, մահացել է օկտեմբերի 17-ին 90 տարեկան հասակում։ Այսօր Ստամբուլի կենտրոնական հրապարակներից մեկում հարյուրավոր մարդկանց հետ նշանավոր արվեստագետին հրաժեշտ տալու էին եկել նաև թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Նրան ճանապարհեցին Լեյաման Սարգելին մեղադիների ներքո։ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Ստամբուլում հարյուրավոր մարդիկ այսօր վերջին հրաժեշտն էին տալիս աշխարհահռչակ պոլսահայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերին։ Քաղաքի կենտրոնական Իստիգլալ Պողոտայի Գալաթասարայի հրապարակում Բեյողլուի թաղապետարանի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը ներկա էին բազմաթիվ թուրք պաշտոնյաներ՝ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը, նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը, մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Մեհմեդ Նուրի Էրսոյը, արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Ömer Չելիքը, ժողովրդահանրապետական կուսակցության քարտուղար Աքիֆ Համզաջեբին, թուրքական խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը, նախկին պատգամավոր Սելինա Դողանը, Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, հայ համայնքի առանցքային ներկայացուցիչներ, Գյուլերի արվեստի բազմաթիվ երկրպագուներ։ Հրաժեշտի արարողության ընթացքում հնչեցին Գյուլերի սիրած մեղեդիները՝ Կոմիտասի Դլեյամանն ու Կրունկը, Սարը Գելինը։ Մտերիմները կիսվեցին անվանի լուսանկարչի մասին իրենց հուշերով, պաշտոնյաները ցավակցական ուղերձներ հղեցին։ Նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենի կողմից վերընթերցվեց Գյուլերի մահվան կապակցությամբ նախագահ Էրդողանի ավելի վաղ հրապարակված ցավակցական հաղորդագրությունը։ Մեծ արվեստագետները մահից հետո ապրում են իրենց թողած ստեղծագործություններով, ասված էր Էրդողանի ուղերձում։ Հրապարակային միջոցառումից հետո թուրքական դրոշով պատված Գյուլերի դագաղը տեղափոխվեց Սուրբ Երրորդության հայկական եկեղեցի, որտեղ հոգեհանգստի կարգ մատուցվեց արքեպիսկոպոս Աթեշյանի գլխավորությամբ։ Արարողությունից հետո եկեղեցու բակից ներկաները ծափերով ճանապարեցին Գյուլերին դեպի Շիշլիի հայկական գերեզմանատուն, որտեղ էլ ամփոփվեց արվեստագետի աջյունը։ Իդեպ Արա Գյուլերի հոր Տաճատ Տերտերյանի հայրենի Շապինգարահի Սարի Յալջե գյուղից մի բուր հող և նրա սիրած չրեղենն էին բերել Ստամբուլ։ Թաղման ժամանակ դրանք լցվեցին լուսանկարչի շիրիմի մեջ։ Աշխարհի 7 լավագույն լուսանկարիչներից մեկը համարվող Արա Գյուլերը շուրջ 800,000 լուսանկարների հեղինակ է։ Իր աշխատանքներում նա պատկերել է հին ու նոր Ստամբուլը, Արևմտյան Հայաստանի հուշարձանները, շրջել Թուրքիայի քաղաքներով, եղել աշխարհի մի շարք երկրներում, լուսանկարել բազմաթիվ նշանավոր դեմքերի։ Մեծանուն արվեստագետը վախճանվել էր չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Շիշլիի հիվանդանոցներից մեկում 90 տարեկան հասակում։ Կյանքը ձեզ տրված դատարկ մի ժապավեն է, աշխատեք հրաշալի կերպով լցնել ամեն պահը, պատգամում էր Գյուլերը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հրադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով հետաքննությանը հատուկ քնչական ծառայությունն անցնող շաբաթ հայտարարեց, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող տարածքներից արգրաված մեծականակ զենքերի և մարտի 1-ի պարկուճների գնդակների միջև համընկնում չկա։ Հնարավոր համընկման մասին հիշեցնենք, շուրջ 2 ամիս առաջ հայտարարել էր ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյան։ Այսպիսով 10 տարի առաջ տեղի ունեցած արյունալի իրադարձ ություններին առնչվող առանցքային հանգամանքներից մեկը դեռևս անհայտ է մնում։ Այդ օրը Երևանի Սարյան և Լեոփոլոսների Խաչմերուկում անցկացրած շարքային զինծառայողներից մեկը, սակայն այլ ուշագրավման ամասներ է պատմում։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
2008-ի փետրվարի 29-ի գիշերը Երևանի Սարյան Լեո փողոցների Խաչմերուկում անցկացրած շարքային զինծառայող Հովիկ Մնացականյանը ազատության է զրույցում որոշ մանրամասները վերհիշում։ Պնդելով, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող տեղյակ չլինել այդ օրերին բանակը զորանոցային վիճակի բերելու, մասնավորապես մայրաքաղաք տեղափոխելու և քաղաքական գործընթացներին ներգրավելու մասին։
Մենք գնում ենք մեր երկրին դեմ, ուրեմն, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը ու իր սա մնացածով մեր կամքին հակա տիպել են, որ մենք գնանք դեմ մեր ժողովրդին։
Քոչարյանի փաստաբանները բազմիցս են հայտարարել բանակը զորանոցային վիճակի բերելու մասին 0038 հրամանի մանրամասներից երկրորդ նախագահը տեղյակ չի եղել։ Ընդհակառակը այդ հրամանի նպատակն է եղել կանխել բանակի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներին։ 2008-ին դեռ 18-ամյա Հովիկը ծառայում էր պաշտպանության նախարարության հատուկ նշանակության գնդում, պատմում է, որ իրենց եւս ոտքի են հանել, որոշելով զինել եւ տեղափոխել կենտրոն ցույցերը ցրելու։ Զորամասում օրեր շարունակ տագնապ հայտարարված։ Քնում էին զինվորական համազգեստով զենքը ձեռքներին։
Ուիրի գունը եկավ, մեզ ասացին, որ մենք պետք է չանենք մեր շորերը, ու մենք քնենք պետք է շորերով, որովհետև Լյուբոյ Վարգյանի կարա լինի այնպես, որ մենք կարողա դուրս գանք։ Ու ցերեկնել ընթացքում 10-երի փոխարեն մեզ ուրեմն բուրգեր էին սարքում, սենց դեմը 10 հոգի, 9 հոգի, 8 հոգի, 7, 6, միջև 1-ը, 30 հոգուց սենց սարքում էին բուրգեր, ես բռնում էի իմ դեմացի կանգնած երկու տղայի բրոնի ժիլետներից, սենց կողինս հագարակ բռնում էր նրանից ու սարքում էին մի հատ սենց բուր արտեմից, որ ու մեկ հրամանի դեպքում խոսքի մի հատ մեջ շագ էինք, քայլ էինք անում, որ ասենք պետք է լինի ժողովրդին հրեն, բրդեն ու հետաքրքրվում էինք ինչի համար, ասում էին Օրյանի ժողովուրդը ցուցարարներին մենք բրդենք, հա, ու մեր մոտ էր մնում, մենք դրանով քնում էինք, զենքերով քնում էինք։
Նախկին զինվորը պատմում է, որ սովորական դեպքերում իրենց հատկացվում էր մեկ տասնյակից ավելի փամփուշտ, Մելիք Ադամյան հանրապետական կուսակցության գրասենյակի մոտ տեղափոխելուց առաջ, սակայն յուրաքանչյուրը ստացավ 6 տասնյակից ավելի փամփուշտ։
Ու արդեն այդ ժամանակ մեզ տվեցին բան, փամփուշտներ, 60 հատ, երկու փամփշտատու փամփուշտ, բայևոր։
Հասնելով Մելիք Ադամյան փողոց, լսվեցին լուսաձայնային նռնակների ձայները, հիշում է Հովիկ Մնացականյանն, ում խոսքով մարտյան այս արյունալի իրադարձությունները խորը հետք են թողել իր եւ այնտեղ գտնվող մյուս զինվորների վրա։
Ուժեղ, ասենց աժատաժեր վազում էին այդ հաստավզերը, ախրանիկները ջիպերով գալիս էին սաղի, բագաժնիկները բացում էին զենքերն, զենքեր, ասենք ընդ հիմա զրպ արտել չլինի, ասենք ես տեսել եմ։
Հաջորդ կրակոցներն արդեն Սարյան Լեո հատվածում էին, հիշում են նախկին զինվորը, եւ այդ ժամանակ էր, որ լսեցին ոստիկանության զորքերի ծառայողի մահվան մասին։ Մեկը մյուսին էին փոխանցել իրենց հասած լուրը, զինվորը զոհվել է լուսաձայնային նռնակից, փորձելով պաշտպանել ընկերներին։
Ուրեմն նռնակը նետել են, ու նռնակը նետել են, ու ոստիկանության զորքերի մի հատ սպա իրան գցել է այդ նռնակի վրա, հա, որ տղաների բան չլինի, այդ սպան մահացել է, ես էլի այդ վաղ լսել եմ, չեմ տեսել, ես չգիտեմ ով անեցել է դին։
Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Լեոյի հատվածում վիրավորվել, ապա 40 օրանց հիվանդանոցում մահացել էր ոստիկանության զորքերի ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը, եւ օրերս էլ մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն էր հայտարարել, որ Աբգարյանը սպանվել էր հատուկ ջոկատայինների կողմից, որպեսզի իշխանությունները հիմնավորեին արտակարգ դրություն մտցնելու անհրաժեշտությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ըստ ամենայնի այս ձմեռը սիփած կլինեն դիմակայել ճանապարհային անսարքություններին, որն իսկական պատուհաս է դարձել քաղաքի բնակիչների համար։ Տարիներ շարունակ կառավարությունը խոստացել է կարգի բերել Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ճանապարհները, եւ միայն վերջերս է գործընթացն ինչ որ կերպ մեկնարկել, սակայն տեմպերը գոհացնող չեն։ Թեմայի շուրջ քննարկումներին հետևել է տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Կոմպաս հասարակական կազմակերպությունը Գյումրիում իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրի մոնիթորինգ է իրականացնում, եւ այսօր հանրային քննարկում էր կազմակերպել, որտեղ ներկայացվեցին այն խնդիրները, որոնք արձանագրվել են։ Ճանապարհաշինության հիմնական ֆինանսավորողը վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկն է, նաեւ Համաշխարհային բանկը։ Հիմնական դժգոհությունը շինարարության տեմպերն են, իսկ առջևում ծմեռ է, որը մեծ անհարմարություններ է ստեղծելու եւ վարորդների, եւ հետիոտների համար։
Անյան խճուղին մուշ երկուսին նաև միասնող ճանապարհը, այդ երկուսի համար սահմանված է վերջնաժամկետ մինչև հունվարի 1-ը։ Իհարկե պայմանագիրը հնարավորություն տալիս է նաև 65 օրյա լրացուցիչ ժամկետին, բայց դա կարող է հասնել մինչև ասենք փետրվարի վերջ կամ մարտի սկիզբ, եւ արդեն անհասկանալի է, թե այս տեմպերով հնարավոր է արդյոք այդ երկու փողոցները ամբողջությամբ ասֆալտապատել։
Իրականում շատ ունիկալ իրավիճակ է ստացվել։ Եթե շինարարության ավարտը հունվարի 1-ն է, պլյուս 60 օր, Շիրակի ծմեռը կյանքում թույլ չի տա փողոցաշինություն իրականացնել։ Բոլորիս պարզ է չէ՞ դա իրականություն է։ Ու մեր քաղաքը կթաղվի ցեխի մեջ, կթաղվի անանձանելի մայթերի ու փողոցների մեջ, ես որպես վարորդ լիքը վտակ ներկայացնում եմ քաղաքացիներին, ովքեր մայթերից դիպակում փողոց, ցեխի ու ցավոցի պատճառով քաղաքացիներն էլ գնա են վտակ ներկայացնեն իրենց ազատության։ Այսինքն մենք ունենք կողմից խնդիրներ։
Հիշունուտում եմ ապրում, Երևան հաճախակի եմ գնում, իմ կամքից անկախ ես մոնիտորինգ եմ անում այդ ամբողջ շինարարությունը։ Էն ինչ արվում է, համարժեք չէ շինարարության մասշտաբներին, մասնավորապես Վազգեն Սարգսյան փողոցի վրա աշխատողների քանակը, թող ռադիկալ որոշումներ կդնեն։
Քննարկմանը մասնակցում էր նաև փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներից Միշա Պողոսյանը, ով դժգոհեց, թե շինարարության պատճառով իր բիզնեսը փակման շեմին է։
Մենք ամսական ունենք 800 000 դրամի պարտավորվածություն՝ տարբեր կարուսների, որոնք կոչերին հապարում դեպս, մենք կոչերին ձևանեն ենք, դիմանակ չը մարդան, բայց հարգային մյուս տարուսները, որոնք մեզ պարտավորեցնում են հարգեր վճարել, տարածքի վարձակալ վճարել, ես ապտե 15 հանիոր շում աշխատում, այդ ուն շին աշխատանքների պատճարով, որի մասին ինձ ընտանապես չի ոչ ծանուցվել, ոչ ձեկուցվել, ես առողողալից ընգործի, ես մեմ իմ սեպական օբեկտիվի մաս կսում ենք հոր ինչպես այս ամիս զրո կակնել, ես իմ գրպանից, իմ սարոտներից փոխտրել, իմ եկամտից ապտան 800,000 հարգեր տուրքել ու այլ այլ։ Հիմա ասեք ես ինչ անում։ Ես դիմեմ տատանականաբար տատիկը դամ, ես պահանջը ոչ գումարնան։
Քննարկումը բավականին թեժ մտնոլորտում անցավ, մի պապուր ըմբանավեճ ծավալվեց շինարի ու ներկաների միջև։
Լուծում է ինձ տան, որտեղ ամբողջ քաղաքի շինարարություն չէ։ Ուրախ չէ,
խնդիրը մեր ուղի այս փողոցաշինության հին և նոր Հայաստանի խառնուրդը։ Այս է խնդիրը։ Այսինքն մենք կա պայմանագրերը կնքեցինք հին Հայաստանի նորմացիններով, սկսեցինք սարքել նոր Հայաստանի նորմացիններով, դրա համար ստացանք այս վիճակը, այս պետք է խոստովանենք
Որոշվեց ստեղծել օպերատիվ կառավարման խումբ, որը կզբաղվի շինարարության ընթացքում առաջ եկած թերությունների վերացմամբ։ Իդեպ նաև որակի վերահսկողության մոնիթորինգ են իրականացրել, որն առանձին կներկայացնեն։ Երկու շաբաթից էլ Գյումրիի քաղաքապետարանն է նախաձեռնել հանրային քննարկում անցկացնել նույն փողոցաշինության ծրագրի ընթացքում առաջ եկած խնդիրների հետ կապված։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերադառնալով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեմային, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում հյուրընկալել են խորհրդարանական Ծառուկյան Դաշինք և Դաշնակցություն խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Այս երկու խորհրդարանական ուժերի դիրքորոշումը շաբաթներ առաջ միանշանակ չէր դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հարցում, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալուց առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հուշագիր ստորագրեց, պարտավորվելով վարչապետի թեկնածու չառաջադրել և չաջակցել վարչապետի որևէ թեկնածուի։ Դաշնակցությունը ևս շտապեց հանդես գալ նույն հավաստիացմամբ, թեմայի շուրջ լսեք Աննա Իսրայելյանի զրույցը, Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Ռուզաննա Արաքելյանի և Ծառուկյան Դաշինք խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հետ։
Պարոն Պետրոսյան, ես ուզում եմ մի քանիսը հիշեցնել այն հայտարարություններից, որոնք ձեր խմբակցության պատգամավորները անում էին մինչև հուշագրի ստորագրումը, ընդհանրապես հիշեցնելու համար կամ հարցնելու համար, արդյոք այդ նախապայմանները, որ ավելի վաղ առաջադրվում էին, հիմա դեռ ուժի մեջ են, թե ոչ։ Ասենք փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը պնդում էր, որ չպետք է ընտրությունները այս տարի լինեն, որպեսզի քաղաքական ուժերը կարողանան պատրաստվել, լինեն հավասար պայմաններ և ընտրական օրենսգիրքը պատրաստ լինի։ Ձեր մյուս պատգամավորի Վետա Տոնոյանը ասում էր, որ ընդհանրապես մի քանի երկու ամիս տարբերությամբ երկու խոշորագույն ընտրությունների կազմակերպումը ռեսուրսների օգտագործում է ենթադրում, և այսօր, երբ քաղաքական ուժերը դեռ ուշքի չեն եկել Երևանի ավագ ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներից, արագացված ռեժիմով անցնելը խորհրդանական ընտրություններին բազմաթիվ խնդիրներ է առաջ քաշելու։ Ես կարող էի շարունակել մեջբերումները, այդ թվում նաև ձեր խոսքից, բայց այսքանով սահմանափակվում եմ։
Շնորհակալություն։ Այո, մենք ունեցել ենք անձնական կարծիքներ, մեր պատգամավորները կարծիք են հայտնել առայն, որ ցանկալի է ընտրությունները անցկացնել գոնե 2019 թվականի ընթացքում, քանի որ հաշվի առնելով կառավարության ծրագիրը հաստատված, համաձայն որի նախատեսվում էր արտահերթ ընտրություններ անցկացնել մեկ տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը, և այնտեղ դրված էին որոշակի պայմաններ, այսինքն ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները, կրկնակավիարկությունը, բացառող տեխնոլոգիաների, տեխնիկայի ներդրումը, ցուցակների մաքրումը և այլն։ Բայց տեսեք, միշտ էլ, եթե լինում է հուշագիր, ենթադրվում է, որ հուշագիրը, այսպես ասած, ուղղորդում է եղած նախնական տրամադրությունները, ինչ որտեղ որոշակի ասնում է, ինչ որտեղ նաև զսպում է, հուշագրի իմաստը, այո, դրանում է կայանում, և եթե կա հուշագիր, արդեն դա պետք է ընդունել որպես բոլոր նախնական տրամադրությունների, կարծիքների առաջին փուլի վերջակետը։
Տիկին Առաքելյան, իսկ արդյոք հարատվեցին դաշնակցության այն մտահոգությունները, որոնք արտահայտվել էին մասնավորապես արված հայտարարության մեջ, որ օր առաջ քվեարկություն կազմակերպելու ցանկությունը վտանգում է մրցակցային ընտրությունների կազմակերպումը և նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում իշխող քաղաքական ուժի համար։ Ես ուղղակի մեջբերում արեցի հայտարարությունը։
Որոշ իմաստով ոչ, որովհետև մենք մինչ օրս, այո, ունենք այդ մտավախությունը, որ կարող են անհավասար պայմաններ ստեղծվել քաղաքական ուժերի համար, և ինչն էր մեր պնդումը, գիտեք դուք արդեն, տեղյակ եք, մենք համաձայն էինք, որպեսզի արտահերտ ընտրություններ լիներ, և մենք կոմ քվեարկեցինք կառավարության որոշմանը, ծրագրին, որի մեջ նաև ներառված էր այդ դրույթը, այսինքն մինչև մեկ տարվա ընթացքում արտահերտ ընտրությունների կայացումը։ Մենք համաձայն էինք բնականաբար նորից ելնելով ներքաղաքական իրավիճակից և ժողովրդի կամքին ընդառաջ գնալով, բայց և այնպես այս հապճեպությանը դեմ էինք, և այսօր էլ մտահոգություն ու մտավախություն ունենք, որ այս կարճ ժամանակահատվածում կարող են իսկապես քաղաքական ուժերի համար ստեղծվել ոչ նպաստավոր պայմաններ, և այն խոստումները, այն ծրագրերը, որոնք որ քաղաքական ուժերը առաջադրելու են և որոնց շուրջ պիտի ընթանա պայքարը, ներքաղաքական կամ ընտրապայքարը, վստահաբար ոչ մեկը կարծում եմ, որ չեն կարողանա իրականացնել, որովհետև ժամանակը շատ քիչ է, դեռ նոր ավարտված ընտրությունները դեռևս քննարկման փուլում են իրենց արդյունքներով, ու հիմա մի որոշ ժամանակ հետո նորից պիտի պատրաստվեն նոր ընտրությունների, որոնք մեր երկրի համար ըստ ինձ լինելու են շատ կարևոր, կարող եմ ասել նույնիսկ ճակատագրական, ելնելով շատ-շատ հարցերից։
Մի հարց կուզենայի երկուսի տել ուղել, կա այսպիսի վերլուծություն, որ ըստ էության որոշակի, այսպես ասած, ընդդիմանալ ընտրությունների անցկացմանը պայմանավորված էր մասնավորապես ձեր կուսակցությունների ավականու ընտրություններում հավաքած քվեների, բարգավաճի դեպքում, որ այդքան քիչ էին, իսկ դաշնակցության դեպքում, որ ընդհանրապես պարզվեց, որ անցողիկության շեմը հաղթահարելու հնարավորություններ գրեթե չունեք։ Ուզում եմ հետաքրքրել, կա այդպիսի գործոն ձեր մտավախությամբ։
Տեսեք, ես հարգանք ունենալով իմ կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի գնահատական նկատմամբ, այլևս նպատակարմար չեմ գտնում կարծիք հնչեցնել, թե ավական ընտրությունները ինչպիսի մթնոլորտում անցան, նախընտրական, որովհետև պարոն Ծառուկյանը հայտարարել, որ ինքը ընդունում է ընտրությունների արդյունքները, բայց նաև հակված չեմ կարծել, որ Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքները մեխանիկական չափանիշ է գնահատելու կամ կանխորոշելու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքը։ Մի քանի պատճառներ կան, նախ եւ առաջ Երևանի ավական ընտրությունների բնակցության մասնակցությունը սպասվածից ավելի քիչ էր, մասնավորապես մասնակցեցին 50%-ից ավելի պակաս ընտրական իրավունք ունեցողների,
այնեն
դուք շատ լավ գիտեք, որ արդեն իսկ գործող կառավարությանը իշխող ուժին ձայն տվեցին 82%։ Ես հակված չեմ սա վերագրել ամբողջական Հայաստանի ապագա ընտրությունների արդյունքին, այսինքն նույնը տեսնել նաև արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունք, բայց ես լիահույս եմ, որ քաղաքական այն ուժերը, ովքեր որոնք ընտրությունների, Երևանի ավականու ընտրությունները ավելի շատ վերածեցին հեղափոխական և հակահեղափոխականի պայքարի, նրանք պետք է որ վերանայեն իրենց դիրքորոշումը, և ազգային ժողովը, որը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքը արտահայտող թիվ մեկ քաղաքական մարմինն է, պետք է արդեն այդ ընտրությունների ներկայանալ կոնկրետ ծրագրերով, որ և հուշագիրը պատահական չէ, որ առանձին կետ է պարունակում այն մասին, որ կողմերը պարտավորվում են նախընտրական քարոզարշավը վարել կոռեկտության, փոխադարձ հարգանքի և ընտրական օրենսդրության տարրերին համապատասխան, այսինքն ներկայացնել ծրագրեր, ոչ թե մեկը վեր խոյանա մյուսին վար իջեցնելու սկզբունքի հաշվին։
Դաշնակցության դեպքում
տեսեք, այսինքն ես համաձայն եմ պարոն Պետրոսյանի հետ այն իմաստով, որ այս առաջիկա ընտրությունները երբեք չեն կրկնի այն պատկերը, ինչ քաղաքապետի ընտրություններն էր, մթնոլորտը կարծում եմ ամբողջապես տարբեր է լինելու, եթե քաղաքապետի ընտրության պարագաներում, պարագայում չկար ծրագրեր եւ ժողովրդի համար դա արդարացված էր, որովհետեւ քաղաքապետը
Բարգավաճ Հայաստանը ուներ իր ծրագիրը։ Այլ է խնդիրը, որ պայքարը չընթացավ ծրագրային բանավեճերի։
Ես համենայն դեպս ես ծրագիր չեմ լսել, հա, եթե այդպես ներկայացն, եթե այդպես գրավոր խոսենք, հա, գրավոր փաստաթղթերի մասին խոսենք, դաշնակցությունը ուներ, բնականաբար։
Բնականաբար
որոնել են։ Բայց Քարոզարշավի ժամանակ խոսքը Քարոզարշավի բաց հրապարակային Քարոզարշավի մասին է, որևէ ծրագրի, կառուցողական ծրագրի մասին չխոսվեց, բացի աղբահանությունից հիմնականում, կանաչապատումից, բերելակներից, այսինքն առանցքը դա էր, հա, առանցքը դա էր, այսինքն լուրջ քաղաքական ծրագիր որպես այդպիսին, հա, քաղաքի թեկուս քաղաքի զարգացման տեսլականը ներկայացնելու համար, գոնե ես համենայն դեպս չլսեցի, բայց եւ այնպես տեղի ունեցան ընտրությունները, գրանցվեց արդյունքները, ես ուզում եմ դաշնակցության պարագայում ասեմ, որ մեզ համար երբեք խնդիր չի եւ ոչ էլ ողբերգություն է, որ դաշնակցությունը նվազագույն շեմը չհատեց, պիտի ասեմ, որ մենք միշտ եւ այսօր էլ, հա, մենք ունենք մեր ընտրազանգվածը, որի հիմնական մասը մտավորական այն մասան է, որը որ օրվա խնդիրներով ոգևորված չէ, հա, այդպես հռետորական ճառերով, խոստումներով, ավելի շատ հեռահար նպատակներին հավատացող հասարակություն է մեր շուրջը, եւ գիտեք,
բոլորի համարել, որ գոնե 5% միշտ կա, բայց այս ընտրությունները դրա հակառակը։
Հիմա ասեմ, որ փոխվել է մեր հասարակությունը, հա, ես նոր բան չեմ ասում, քաղաքական դաշտում ամեն օր այդ մասին խոսվում է, փոխվել է մեր հասարակությունը, մենք այսօր ունենք մի հասարակություն, որը ոգևորության մեջ է, որը հավատում է, որ իր ապագան լինելու է շատ, այսպես ասեմ, բայց լուսավոր կամ իրենց համար հեշտ ճանապարհ հարթող, դաշնակցության համար այս քաղաքական գործընթացները միշտ հաղթահարելի են, երբեք մենք չենք հուսադրում, քաղաքականությունները ի վերջո ծնվում են, կուսակցությունները ծնվում են պարտվելու համար, իշխանության համար պայքարելու համար, ընդդիմություն դառնալու, իշխանություն դառնալու, այնպես որ շատ լավ
վերադառնանք առաջիկա զարգացումներին, մասնավորապես նրանց, որոնք կհետևեն վարչապետի հրաժարականին։ Տեսեք, վերլուծ վելուցաբաններ ունեին մտավախություններ, որ այդ հրաժարականի դեպքում հնարավոր են ներքաղաքական որոշակի ռիսկեր, թեև արդեն իսկ այս պահին չակերտավոր դավադրության հնարավոր սցենարի հավանականությունը զգալիորեն նվազ է թվում, հա, սրա հավաստիք են գոնե խորհրդարանական ուժերի հայտարարությունները, փոքրիկ հատվածներ լսենք նրանց խոսքից։
Անտրամաբանական է, որ մենք 7 հոգով առաջադրենք թեկնածու, պարզ չի։
Ես բացառում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժ խախտի իր արած հայտարարությունը եւ ես ընդհանցում առաջադրի վարչապետի թեկնածու։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքական ուժ ինքնասպան է, որ ինքը չհարգի իր քաղաքական հայտարարությունը, բացառում եմ ես։
Այդ ուժը պետք է սպառված համարել, և հանրապետականի բոլոր հայտարարություններն են միշտ տեղին եղել, և մենք տեղ ենք եղել այդ հայտարարություններին, նման սյուժե լրատվական առիթ բզբզելը որևէ ավելյալ արժեք քաղաքականության մեջ այլևս չի ստեղծելը։
Վերջի ժամանակների, այսպես ասած, չակերտավոր դավադրությունները, որը որ դուք ինքներդ ասացիք, իրենց հետևանքներով կարծում եմ զերծ կպահեն մեր գործընկերներին դավադրություններից։
Եվ ըստ այդ, լսելով այս բոլոր հավաստիացումները, կարող ենք արդյոք իսպառ բացառել որևէ անսպասելի զարգացում։
Շնորհակալություն, այդ կարծիքները հարգելով հանդերձ, բայց ինձ համար կոնկրետ ոչ թե հնչեցված կարծիքներն են կարևոր եւ համոզիր, այլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ստորագրած հուշագիրը։ Երբեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, իդեմս իր ղեկավարի, չի շեղվել որևէ պայմանավորվածությունից եւ խորամուխ չի եղել անհարկի ինտրիգներ հարուցելու ինչ-որ գործընթացների մեջ։ Այո, մեր կուսակցության ղեկավարը ստորագրել է հուշագիր եւ մենք հավատարիմ ենք մնալու հուշագրին եւ նախընտրական պայքարը ծավալելու ենք այդ հուշագրի շրջանակներում այնքանով, որքանով մեր հարգարժան ընդդիմախոսները, մեր հուշագրի մյուս կողմը կպահի հուշագրի պայմանները։
Տիկին Առաքելյան, ևս մի կարծիք մեջ բերեմ, որ այս շարքում չհնչեց, դա Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն է, որը ասել էր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա քաղաքական որևէ ուժ, որը կարող է այս փուլում որոշակի ինքնուրույնություն դրսևորել և թեկնածու առաջադրել, և չկա քաղաքական այնպիսի անհատ, որը իր վրա կվերցնի այնպիսի պատասխանատվություն, որ գա ազգային ժողովում ասի հեղափոխությունից հետո ես եմ վարչապետի թեկնածուն, ինձ ընտրեք։ Իրոք չի հնարավոր է, որ որևէ անսպասելի զարգացումը իրոք բացառված է։
Ես իհարկե չեմ ուզում պարոն Սարգսյանի ասածը մեկնաբանել, դաշնակցության պարագայում մենք առաջին պայմանը, որի մասին մտածել ենք եւ այդ պայմանը առաջ ենք բերել, երկրում քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալն է, եւ դրա միջոցներից թիվ մեկը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Սա, կարծում եմ, գիտակցում էին բոլոր քաղաքական ուժերը, եւ մեզ համար իսկապես լրջագույն խնդիր էր, որովհետեւ մենք տեսնում էինք քաղաքական խոր ճգնաժամ է Հայաստանում ստեղծված, եւ մենք իհարկե որևէ փաստաթուղթ չենք ստորագրել, բայց բանակցությունների արդյունքում, ինչպես ասացի ինչպես ասացի մենքերը, որ մենք նույնպես պատրաստ չենք վարչապետի թեկնածու առաջադրելու, նորից ասում եմ, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, ներքաղաքական մթնոլորտից, եւ նաեւ առաջկայում շատ արագ այս բարերը հաղթահարելու նպատակով, բայց ասեմ ձեզ, ես համամիտ եմ այն կարծիքին, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը ամայացել է եւ չկան քաղաքական դեմքեր, չկան ազնիվ մարդիկ, չկան քաղաքական բարոյականության նորմերը կրող անհատականություններ, ես ասում եմ կան, համենայն դեպս իմ ուսակցության մեջ կան, բայց խոսքը դրա մասին չի, այդ հարցը չենք քննարկում, հա, ով է արժանի, ով արժանի չի, մենք քննարկում ենք այսօրվա, ելնելով այսօրվա իրողություններից, Հայաստանը չվտանգենք, Հայաստանի պետականությունը չվտանգվի, Հայաստանի իվերչո մարտահրավերները, որոնք որ ծառացած են Հայաստանի առջև, Արցախ, ներքաղաքական բազմաթիվ խնդիրներ, ելնելով այս ամենից մենք բնականաբար
զրույցի վերջին հատվածը,
ձեր թույլ տվությամբ ես մի բան հավելեմ շատ արագ, տեսեք, այդ հուշագիրն էլ դա այնպես չի, որ ընդամենը զուտ քաղաքական պայմանավորվածության առարկա եւ արդյունք է, դա նաեւ սահմանադրությանը համահունչ գործելու նպատակ է հետապնդել, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության երկրորդ հոդվածը, որ հրճակում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, նաեւ շարունակում է, որ ժողովուրդը այդ իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրակրվեների, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Այսինքն, երբ որ մենք տեսանք, որ կա վտանգ, որ կարող է ժողովուրդը իր իշխանությունը իրացնելիս շեղվել սահմանադրությամբ նախատեսված ճանապարհներից, նաեւ այդ շեղումը կանխելու նպատակն էր, որ կանխորոշեց հուշագրի կնքումը։
Քաղաքացիական պայմանագրի շատ առանձին գործիչներ էս նույն առաջարկը արել են, ես մեկը կմեջ բերեմ, խոսք ուղված էր այդ սկզբում ձի բոլոր երեքին, նշվում էր, որ այդ նրանք պետք է գիտակցեն, խոսքը բարգավաճի, հանրապետականի եւ դաշնակցության մասին է, պետք է գիտակցեն, որ այս ուղակի մեջբերում եմ անում հոկտեմբերի 5-ին Մյուսեմին տված հարցազրույցից ելքխմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի, որը ասել էր, այդ ուժերը պետք է գիտակցեն, որ այս տարիների ընթացքում իրենց սպառել են մեղմասած ժողովրդի վստահությունը, նրանց հանդեպ զրո է, եւ խորհրդարանում հայտ վելը չպետք է լինի ինքնադատապատակ, ընդհակառակը ճիշտ կանեն, չմասնակցեն եկող ընտրություններին, եւ նաեւ ասել էր, որ 5 տարի ժամանակ թող չմասնակցեն ընտրություններին, 5 տարի ժամանակ ունեն, թող պատրաստվեն այդ ընթացքում, լինեն լավ ընդդիմություն, եւ նույնիսկ ասել լրագրողը հարցրել էր, դուք ինչ ինքնասպանություն եք առաջարկում այդ ուժերին, ասել էր, լավագույն տարբերակը դա է, դուք դեռ մի պատասխանեք, որովհետեւ ձեր հետ կապված երեք ինքը լրացում է, բայց ինչպես եք վերաբերվում այս կոչերին, այս անգամ դադար տալ պատրաստ
Նախ պիտի խորհուրդ տամ մեր գործընկերոջը, որ քաղաքական գործիչը իրավունք չունի ճակատային խոսել, քաղաքականությունը դիվանագիտություն է, և յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ խոսելուց առաջ պիտի մտածի, որ ինքը չի կարող հա, այդ տոնով, այդ ոճով եւ այդպես ոչնչացնել քաղաքական ուժերի, որոնք ճանապարհ են անցել, ինքնահաստատվել են։ Իրենք դեռ չեն ինքնահաստատվել։ Իրենք առայժմ խոսում են ժողովրդի անունից, բայց դեռ չգիտենք, հանուն ժողովրդի են գործելու կյանքը ցույց կտան, հա։ Իրենք որպես քաղաքական կուսակցություն դեռ չեն կայացել, դեռ չունեն որևէ տեսլական, չունեն ծրագիր, որը ես ասենք ինձ հավատներ շնչի։ Առայժմ մենք ընդառաջ ենք գնում մեր ժողովրդի կամքին, որը արդեն գիտենք, որ միանշանակ
հոգուտ իրենց
է։ Իրենց է։ Ասեմ ձեզ, չէ, պիտի ավելացնեմ, Աննա ջան, որ դաշնակցությունը ի սկզբանե հաղթահարել է բազմաթիվ դժվարություններ եւ այսօր էլ է հաղթահարում, որովհետեւ սկզբունքորեն, հա, մենք բազմաթիվ հարցերի շուրջ վերապահումներ ունենք, բայց քանի որ մեր ժողովուրդը այսօր իր կամքը, իր սերը, իր հավատարմությունը հայտնում է այս քաղաքական ուժին, մենք ընդառաջ ենք գնում մեր ժողովրդի կամքին։
Ես ասացի, որ երեք նույն գործիչը, նույն լրատվամիջոցին տված հարցադրություն կրկնելով նույն առաջարկը արդեն վերապահում արեց բարգավաճի վերաբերյալ, մասն նշելով, կան խորհրդարանական ուժեր, որոնք բռնել են դարձի ճամփան։ ԲՀԿ-ի վերջին գործողությունները ցույց են տալիս, որ այո, այնուամենայնիվ նրանք կլինեն ժողովրդի կողքին։ Դուք դարձի եք եկել։
Մենք դարձի գալու խնդիր չունենք, մենք եղել ենք այնպես, ինչպես կանք, մենք եղել ենք ժողովրդի կողքին, երբևէ չենք հեռացել ժողովրդից, որ հիմա էլ դարձի գանք։ Եվ ես կոնկրետ անձերից վերանանք, հասկանում եմ, որ ոգևորությունը հրապուրիչ, բայց նաև վտանգավոր ուղեկից է։ Եվ ցանկացած անձ, որ իր աշխատուժը ուզում է փորձել նաև քաղաքականության մեջ, պետք է հետևողական լինի, որ պատմությունը իրեն չպատժի ոգևորության ավելորդ պաշարի համար։ Ես անձամբ 2006 թվականից արդեն 12 տարի քաղաքականության մեջ եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կազմում, եւ որևէ անգամ որևէ քաղաքական ուժի սպանության, ինքնասպանության հաճույքով կամ մոլուցքով չեմ տարապել, եւ կարծում եմ, որ ամենա անհերատես եւ անպատուղ զբաղմունքը քաղաքականության մեջ դա ոգևորությունն է։ Կարելի է դատողություն անել քաղաքական ուժերի, ասենք, հնարավորությունների, պոտենցիալի մասին, բայց ասել, որ այսինչ քաղաքական ուժը թող չզբաղվի ինքնասպանությամբ կամ այն մեկը զբաղվի սպանությամբ եւ այլն, սա ավելի շատ ֆանտաստիկայի գուշակությունների ժանրից է, որոնք երբեք պատիվ չեն կարող բերել որևէ մեկին, առավել եւս քաղաքական գործիչներին, առավել եւս դեռ քաղաքական գործիչ չդարձած այդ ճանապարհին գտնվող անձանց համար։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը եւ Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Ռուզաննա Արաքելյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շնորհակալ ենք թողարկում, այժմ էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Հրապարակորաթերթի այսօրվա համարում Վենետիկ մեկնած պատվիրակությունն Արադ Միրզոյանի գլխավորությամբ երեք շտապեց լավ լուր հաղորդել հանձնաժողով նորնել է նոր ընտրական օրենսգիրքը, բայց կարճ ժամանակ անց հանձնաժողովի կայքում հայտնվեց պաշտոնական հայտարարությունը, որտեղ դիվանագիտորեն ողջունել են նվազագույն շեմի եւ ընտրագրավի իջեցումը, բանակում ազատ ընտրության ապահովումը եւ այլն, սակայն հիշեցրել են իրենց վերապահումները։ Ընտրական համակարգում խոշոր փոփոխություններ, մասնավորապես տարածքային ցուցակների վերացում, պետք է կատարել ընտրությունների նախորդող 1 տարվա ընթացքում, սակայն փոքրիկ սողանցք են թողել, եթե կա քաղաքական ուժերի միջև կոնսենսուս, այս վերապահումները պակաս կարևոր են։ Արավոտի խմբագրականը հանրապետական կուսակցության հնարավոր մասնակցության մասին է առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Ըստ խմբագրի մեղմ ասած, ռիսկային քայլ կլինի հանրապետականների կողմից ընտրություններին մասնակցությունը։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ այդ կուսակցությունը չի հայտնվի խորհրդարանում, չունի համապատասխան ընդրազանգված։ Թեև ի բնետ ապալված գործին մասնակցել է իհարկե նրանց գործն է, գուցե օգտակար լինի իմանալ ազատ ընտրությունների պարագայում սեփական վարկանիշը, բայց հանրապետականի, ինչպես նաև Քոչարյանի ստեղծած միավորումների հնարավոր մասնակցությունը բացասաբար կազդի նաև ընդրարշավի ողջ մթնոլորտի վրա։ Ընտրական պայքարի մյուս մասնակիցները իրենց բունք հարստությունը թողած զբաղվելու են նախկին ուժերի խարազանմամբ։ Հետևաբար, եթե հանրապետականում դեռևս որոշում չի կայացվել, ապա թե իրենց եւ թե պետության շահերից կբխեն ընդհանրապես ընտրություններին չմասնակցելը եւ առնվազն 1 տարի դադար վերցնելը, բայց ինչ իմանաս, գուցե նրանք այլ հաշվարկներ ունեն, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ժամանակն անդրադարձել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հոկտեմբերի 20-ին Լիբանան կատարելի կայցին։ Ըստ հոդվածագրի Լիբանանի հայկական համայնքում բավականին ազդեցիկ, եթե չասենք գերակադերում հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի եւ դաշնակցության հանդիպումներին չի եղել բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, կլինի նա Լիբանանում, թե օրակարգի հարցերից մեկն էլ դաշնակցության ղեկավարության փոփոխությունն է, որը իհարկե Հայաստանի իշխանության իրավասության տիրույթում չէ, սակայն քաղաքական համատեքստում Հայաստանի իշխանությունն այստեղ միշտ ունեցել է դերակատարում։ Լիբանան այցնու հանդիպումների ծրագիրը նաև տեղի հայկական շրջանների հետ հուշում են, որ Լիբանանում Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի այդ խոսակցությունը։ Բիզնեսը սպասում է կառավարության իրական աշխատանքին։ Վերնագրի ներքո 168 ժամն է գրում։ Այսօր տնտեսությունը կանգ է առել, որովհետև չկա տնտեսական քաղաքականություն եւ չկա տեսլական, թե դեպի ուր ենք գնում։ Տնտեսության զարգացման գնացքը կանգնեցրել է կառավարությունը իր կոպիտ վարչարությամբ եւ ուժային կառույցների գործողություններով։ Այդպիսի բիզնես չմնաց, որ վերջին ամիսներին չստուգվի ու ամենաչնչին թերության համար անգամ հրապարակային վենդետայի տեսարան չբեմադրվի։ Իրականում բիզնեսը հաստատ խորհրդարանական ընտրություն ներին չի սպասում բիզնեսը մեծ հաշվով, թքած ունի թե ազգային ժողովում, որ քաղաքական ուժը քանի տոկոս մանդատներ կունենա, ով կլինի նախարարը կամ այս կամ այն վարչության պետը։ Բիզնեսը սպասում է, թե երբ այս թատրոնը կավարտվի, որպիսի հանգիստ պայմաններում աշխատի եւ զարգացնի երկիրը։ Բիզնեսը սպասում է կառավարության գործողություններին, իրական աշխատանքին եւ ոչ թե աշխատանքի իմիտացիային։ Հայտնի չէ միայն, թե կառավարությունն ու վարչապետն ինչին են սպասում։
Հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ, մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանի ռեպորտաժը Երևանի Հոբելյանի մասին է, նրա զրուցակիցները սակայն ցավով են նշում, որ հազարամյակների պատմություն ունեցող քաղաքի նույնիսկ ոչ վաղանցյալից հաշված քարեր են մնացել։
Երևանը 2800 տարեկան է։ Մեր մայրաքաղաքի այս պատկառելի տարիքն իհարկե շոյում է յուրաքանչյուր հայի ինքնասիրությունը, չէ՞ որ Երևանը մայրաքաղաքն է աշխարհի սփյուռ ողջ հայության, որն իր բոլոր երազանքների իրականացման վայր է դիտարկում Երևանը, իսկ մայրաքաղաքի բնակիչներն էլ իրենց հերթին տարեց տարի նորանոր հույսեր են փայփայում ոչ միայն քաղաքն ավելի բարեկար, մաքուր եւ առավել քաղաքագիրտ տեսնելու, այլ նաեւ առավել բարեկեցիկ կյանքով ապրելու Երևանում։ Շատ է խոսվել տարիներ շարունակ հատկապես Երևանի կենտրոնում եղած պատմամշակութային հուշարձանների գրեթե հիմնավոր ոչնչացման դեմ։ 100-ից ավելի տարիների պատմություն ունեցող բազմաթիվ շենք շինություններ վերացան եւ դրանց փոխարեն վերհառնեցին այսպես կոչված էլիտար շենքերը, ամբողջովին փոխելով հին Երևանի դիմագիծը։ Իհարկե խոստացվել էր, որ այդ հին շենքերը դեռ կվերականգնվեն մեկ առանձին տարածքում, բայց շատերի, այդ թվում եւ մշակույթի փոխնախարար Նազենի Ղարիբյանի համոզմամբ հին շենքերի պահպանման լավագույն միջոցը չէ դա։
Ավելի հարված կլինեի, որ մենք ամեն դեպքում հին Երևանը որ կա, եւ երբ որ մենք միշտ ասում ենք, օ, Երևանը սովետական քաղաք է, նոր է եւ այլն, այդպես չէ։ Երևանը իրոք 2700 տարեկան է, ես դա որպես արվեստաբան եւ պատմաբան եմ ասում։ Երևանը երբեք չի դադարել գոյություն ունենալ, եւ որպես գյուղ է եղել, հետո քաղաք է եղել, հետո մեծ քաղաք, հետո մուսուլմանական քաղաք է եղել։ Մենք ունենք հրաշալի շենքեր Արնուվո, հա, Արդեկոյի ոճի մեջ, եւ դրանք մի քանի բան են պահպանվել, եւ եթե մենք կարողանայինք պահպանել ամբողջական այդ կենտրոնը, ես հասկանում եմ բնակիչների, այնտեղի բնակիչների ծանր պայմաններ, բայց կարելի է ներսից, այսինքն ձեռք չտալ, պարզապես ներսում մոդեռնացնել, վերաստրուկտուրավորել, բայց թողնել այնպես ինչպես կա, ինչպես բոլոր քաղաքական քաղաքներում են ունեն իրանք իրենց հին քաղաքի կենտրոն հասկացությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք արհեստականորեն ստեղծել Արամի փողոցում, բայց դա խաղալիք բան է այսօր։ Այո, թողարվի, բայց դա Երևան չի։
Իհարկե յուրաքանչյուր քաղաք համոզված է մշակույթի փոխնախարար գույցան հարյուրամյակներից եկող իր որոշակի անկրկնելի շունչն ու հոգին ունի, որը եզակի է եւ միայն այդ քաղաքին հատուկ։
Եթե դուք եղել եք տարբեր հնագիտական շարժաններում, զգացած կլինեք եւ ասում եք, այստեղ աուրա կա, այդ աուրան այդ դարերի ապրածն է եւ այդ դա այլևս չկա, շատ ցավալի է։
Այսօր եւ վաղը Երևանի ծննդյան Հոբելյանը նշելու ամենատարբեր նախաձեռնություններ են իրականացվելու մեր մայրաքաղաքում։ Մշակութային միջոցառումների մեծ մասը կազմակերպել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մշակույթի նախարարությանն, ապա ինչպես պատասխան հարցիս ընդգծում է մշակույթի փոխնախարար Նազենի Ղարեբյանը։
Տարբեր ուրեմն կազմակերպություններ, անհատներ դիմել են մեզ միջոցառումներ անել իմաստով, որ ինձ համար շատ կարևոր է, որպես մշակութային արժեք եւ որպես արվեստաբանական արժեք բարձրացնել այդ մասին։ Մենք պատրաստում ենք անել պլակատի ցուցահանդեսի։ Պլակատային արվեստը վերջին տարիներին ընդհանրապես գրեթե չի հնչում, չի լսվում, ընդ որում եւ հին պլակատի Երևանին նվիրված եւ նոր մարդկանց, որոնք պլակատային արվեստում մեծ հաջողություններ ունեն, բայց որոնց ձայնը չի լսվում, այսինքն մենք այդ արվեստի տեսակ որպես այդպեսին մոռացել ենք, եւ ես շատ-շատ ոգևորված եմ, մենք շատ գեղեցիկ պլակատներ ունենք, որոնք փոշու մեջ կորած, պահեստներում, գլինի, գրադարաններում, թե թանգարաններում, այդպես անտեսված մնացած են, բայց հարկ հաստո որ պահպանված են, հիմա մենք այդ պլակատի ցուցանդեսը պետք է անենք, բայց կլինի դեկտեմբերին հավանաբար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնօրյա ծրագրով։ Մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքեջում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի երեկո։